Hei folkens! Her kommer det en aldri så liten kullklump opp i julestrømpen deres. Dersom dere lurer på hvor i all dag jeg er, så har jeg nå ute i skogen på Sørlandet i et slags juleeksil for å spille inn denne beskjeden til dere i mitt eksepsjonelt portable studio, altså mobiltelefonen min. Det har jo vært litt få episoder i år, så jeg tenkte jeg skulle kompensere for det med å gi dere noe ræl som jeg egentlig hadde tenkt å kassere. I sommer så spilte jeg inn et par testruns på et nytt episodeformat. Jeg synes ikke det fungerte så godt, og planen var egentlig bare å hive det i kurven og aldri eksponere omverden for det. Men jeg tenkte, det har vært litt lite episode i år, det har vært litt lite brødsmule å dele ut. Så jeg tenkte bare for å risikere hån og latterliggjøring og egg og tomate slengt etter meg på butikken og mens jeg hentet i barnehagen. Så får dere heller bare sende hundeskit i postkassen til meg for å gi meg beskjed om at dette vil dere faen meg aldri bli utsatt for igjen. Så dere kan jo sjekke det ut. Jeg har ikke kalt episoden fra nederste hylle uten grunn, og det har ikke noe med kvaliteten på hva vi snakker om å gjøre. Det har bare med kvaliteten på konseptet. Så takk for nå, så kommer det kanskje en flett ny episode snart, og nå er jeg nødt til å løpe, for nå kommer det en bil som kommer til å treffe meg, for jeg er jo selvfølgelig alt for metal til å gå med refleks. Navnet er nominelt Per Ståle, og dette er Tordentale, en dansesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. I dag tester vi ut noe nytt, folkens. Noe er litt sånn utydelig og uklart når denne episoden kommer til å komme ut, men den er spilt inn litt grann i forkant av det jeg vil kalle main batchen av det jeg har tenkt å slippe i år. Eller ikke i år, men dette kvartalet, eller denne årstiden, eller når en ting pleier å komme ut. Poenget er i hvert fall det at jeg er fremdeles midt oppe i en stor flytteprosess, men nå er jeg såpass heldig at jeg har fått installert hele rockoteket på et nytt og hakket mer romslig areal enn det jeg har pleid å ha det på. Ny bolig, men nå er jo da tilfellet også da, sånn at hvis det er noen ekko-effekter eller noe sånt, så skylder vi på den ubetalte praktikanten som vi riktig nok egentlig har på sånn sysselsetting fra NAV, men det trenger vi ikke å snakke så høyt om. Uansett, klag til han og eller arbeidstiltak@nav.no hvis det er noe dere har å utsette på lyden. Uansett, som jeg har sagt tidligere, så kommer det til å kanskje bli litt færre episoder i år enn det jeg har pleid å lage, nettopp på grunn av at det skjer litt mange snurrige ting både her og der, både privat og yrkesliv. Men så kom jeg jo på det at, bare fordi jeg kutter ned på antallet episoder jeg har lyst til å virkelig mase lenge om, så betyr jo ikke det at jeg er nødt til å lage fullt så få som jeg har planlagt, om det henger på greip. Om dere ikke merker det, så er dette litt mer uplanlagt enn vanlig. Og det er litt av poenget med denne typen episode, som dette er en liten testrun på. Vanligvis pleier jeg å lage episoder med at jeg får en idé litt i forkant, og så tenker jeg, ja, det har jeg lyst til å si noe om, og så prøver jeg å liksom bare murre på det en stund mens jeg hører på musikken, og så prøver jeg å lage noen stikkord, og så kjøre en gjennomgang. Og det er ikke nødvendigvis det at det tar så jævlig lang tid i reelle arbeidstime å få ting gjort på den måten, men det tar en liten stund for ideen å liksom få sette seg litt, så det er egentlig mest det at ideen må få... Jeg må være litt comfy med det. Og denne episoden her, og kanskje kommer til å være den første versjonen av det som kanskje blir en serie med andre typer episoder, dersom dette funker. For jeg må jo rett og slett tvinge meg til å gjøre det jeg en gang omtalte litt nedsettende, som å bare dra en plate ut av hyllen og snakke om den. Fordi hvis jeg bare gjør det, uten spesielt mye forarbeid eller en større idé om hva jeg har lyst til å si, så går det an å produsere litt flere episoder enn 10 stykker i året. Nå får vi jo se hvor mange jeg klarer å lage. Men dette er testrun vi skal kjøre i dag. Rett og slett, ta noe fra ikke øverste hylle, fordi øverste hylle i mitt hus er jo overfylt av det famøse skinnbuksebandet
Kiss, Wasp, Overkill. Veldig mye creator for tiden. Jeg gikk på en skikkelig creator-smell i flytteprosessen. Nå har jeg hørt meg gjennom hele 90-tallet, og det kommer til å... Jeg kommer til å våkne kaldsvetten og hylene en lang tid fremover. Men, så, om denne subserien skal hete noe, som når jeg snakker om forhatteplate, så får vi si fra nederste hylle. Og dagens tema... Jeg vet ikke om det kan kalles obskurt en gang. For jeg vet utifra på en måte det jeg ser på Facebook-siden og på antall avspillinger på nett og sånn at dette er et band som ikke så mange har hørt om, men jeg vet ikke hvor mange av musikkens feinschmeckere som sitter og hører på dette showet her. Det er litt sånn vanskelig å vite prosentandelen av... kvaliteten på lyttermassen min, sånn sett. Så det kan hende at noen av dere har hørt om dette bandet. Jeg hadde i hvert fall ikke gjort det før jeg fikk et tips om det fra min mye mer truest of the true kompis BMT, som er et kodenavn for de få å vite betydningen av. Men dette var, det var før pandemien, i hvert fall. Jeg vil tippe at jeg ble tipset om dette bandet samme år som denne platen kom, og det, igjen, jeg begraver jo The Lead lovlig lenge her, men det er jo da Sabire vi skal snakke om, og debut-mini-albumet Gates Ajar. Og jeg tenker kanskje jeg skal bruke dette albumet som et lite sånn jumping off point for å si noe om konseptet retro. Vi får se om jeg husker det da, nå har jeg jo ikke lagd en huskeliste engang over hva jeg skal si, så vi får se. Greien er at Sabire er et... De slapp det som kan kalles debut-mini-albumet sitt. Det er egentlig bare en litt sånn opppimpet EP, egentlig. Det er, selve albumet varer bare i 26 minutter, altså egentlig bare litt over det som kan sies å være en vanlig LP-side. Og så er det 6 fulle låter og en intro. Så det er sånn, jeg synes at det er nok... Jeg synes det er nok materiale her, og det er helstøpt nok i form til at det kan kalles et album, men det er et av liksom grensetilfellene. Det jeg ikke helt forstår er hvorfor de ikke prøvde å gnukke ut en låt eller to til og faktisk kalle det et debutalbum. Men for å prøve å beskrive Sabire, og jeg uttaler det sånn fordi at Sabire er navnet som frontmann og main songwriter Scarlett Monastyrsky har fant på i sin barndom. Han her, Scarlett, han er en kanadier med ukrainsk opphav, så vidt jeg har skjønt. Det er bare familiært, jeg tror ikke det er noe han kan noe om eller identifiserer seg så mye med. Men han har da flyttet til Australia. Jeg tror han startet opp Sabire før han flyttet, men han har bodd der i en del år nå. Og Sabire er på en måte... Om jeg husker intervjuet jeg leste med han sånn noenlunde off the top of my dome, så var Sabire en sånn fantasifigur han fant på i barndommen som han på en måte har dyrket videre frem til voksen alder, og at han, som han på en måte danner tekstuniverset til bandet på da. Og for å kort oppsummere hva Sabire er, så er det et Motorhead-infusert Wasp-tribute-band med en god dose særpreg. Stort sett så er det denne Scarlett-duden som skriver. Jeg er litt usikker på hvor mange andre bidrag det er fra de som er listet opp på sleevesen og sånn, men det virker som om det er han som er the main guy, og det virker veldig som om at dette her er en viss visjon da. Og når jeg sier at det er sånn Motorhead-infusert Wasp-tribute, så er ikke det ment som et nedsettende begrep. Jeg synes faktisk det er nesten en styrke på den måten at jeg vet ikke, jeg har ikke hørt noen klare å replisere sounden til to band på den måten som Sabire klarer, uten at du heller har lyst til å høre på de bandene. Men Gates Ajar er et sånt album der man sitter igjen og kjenner sånn, her har jeg hørt originale låter, selv om jeg hører absolutt hvor ting kommer fra. For eksempel så et av de beste sporene på Gates Ajar er Demon's Calling, som er der et av riffene er stjålet rett fra Ace of Spades. Men det gjør jo ingenting, fordi Motorhead er jo i en rock'n'roll tradisjon med bluesriff. Chuck Berry-varianten, der du kan skrive 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 låter med samme akkordprogresjon, så lenge du gjør noe nytt med soloen og refrenget. Hvis du hører på gammel Chuck Berry, så starter jo... En gang så prøvde jeg å se en Chuck Berry-konsert, og så ble jeg veldig forvirret, fordi at hver eneste låt hørtes ut som starten på Johnny B. Goode, men så var det forskjellige låter, og så helt jeg skjønte sånn, ja, det er fordi at alle er bygd på samme blues-skala, så de er nødt til å begynne på samme måte, og så kan de improvisere etterpå. Pussige ting å tenke på. Men for å komme litt tilbake til Sabire, så er det at til tross for at hjernen din plukker opp disse referansene, så kan man heller ikke helt se for seg at Motorhead eller Wasp kunne ha skrevet akkurat denne låten. For eksempel One for the Road, Rise to the Top, Black Widow, Slave to the Whip, Demon's Calling, Make Me Shiver, det er de originale låtene på dette albumet. Så for å spisse det enda mer, så vil jeg si det at Sabire er på en måte Wasp, det en sårere variant av Wasp, og en sårere variant av Motorhead slått sammen. Ikke det at det ikke er breibeinte rockelåter med masse edge, det er det. Det er på en måte egentlig det jeg vil kalle ganske sånn perfekt 80s-pastisj heavy metal på mange forskjellige vis. Men det som gjør det stilig da, på den måten som jeg har lyst til å sette fingeren på her, er hvordan det er breibeint, men høres ut som om det har en eller annen slags intern krise gående samtidig, som er veldig sjelden for denne typen band, og i hvert fall når du prøver å legge deg både visuelt og stilmessig veldig tett opp mot to av de mest måte, breibeinte bandene i sjangeren. Han her, Scarlett, har jo også en veldig klar visuell komponent som er tatt veldig fra hvordan du ser Blackie Lawless fra Wasp bli fremstilt på ulike bilder fra 80-tallet. Med noen forsøk på å gjøre det til sin egen greie. Og så har han også prøvd å coine dette her som acid metal. Noe jeg synes er litt kleint, for jeg liker ikke folk som bare finner på nye sjangere når det veldig åpenbart er heavy metal med et element av hair metal. Men jeg skjønner jo markeringsbehovet. Og dette her med acid metal og dette behovet for å markere seg på den måten, kan man jo da se på baksiden av coveret der, i stedet for side A og side B, så er det side ash og side blood. Sånn sett så kan man jo også, coveret er jo også veldig retro-orientert. På baksiden ser man også bilder av Scarlett med noen avhogde hode, veldig sånn Wasp 1984-aktig på fotoshooten og sånn. Det er egentlig veldig stilrent. Coveret er litt mer sånn, sånn Frank Frazetta, Ken Kelly, 70-talls fantasy-orientert. Det er faktisk forskjellig cover på, jeg vet ikke om det er forskjellige coveret på forskjellige pressings av LP'en, men det er i hvert fall to varianter av dette coveret med forskjellige varianter av en dame og en stor katt i hvert fall, og noe hodeskalle. Det bare spørs litt på stilarten, men begge variantene har mye til felles med fantasybøker du ville kunne plukke opp pocketutgave av på en litt sånn snuskete kiosk en gang på, i 1979. Det jeg hadde lyst til å trekke litt inn mot er det at Sabire er jo et veldig soleklart eksempel på noe som både er veldig fint, men ganske negativt med tilstanden innenfor heavy metal generelt i dag, og det er jo dette her overutstuderte retrofokuset. Jeg har et tilsvarende eksempel, men som trekker i en litt annen retning, som er et band jeg er jævlig glad i, som heter Eternal Champion. Jeg tror jeg skal spare de til en annen gang, fordi der tror jeg jeg trenger å bruke vesentlig mye mer tid på å argumentere for min sak, men for å komme til poenget angående dette retrokjøret, så er det at Gates Ajar er en veldig god plate for de av oss som kjenner denne musikken fra før, eller har et forhold til Wasp, til litt sånn fantasy-preget tradisjonell heavy metal og Motorhead-riffing. Men jeg sliter litt med å se appellen utenfor en allerede eksisterende fanbase. Det blir litt som å Det blir litt som å være den person nummer 1200 i 17. mai-toget, som veiver med et norsk flagg. Du er litt mindre unik når du bare refererer til en referanse som noen andre allerede skal ta. Og dette er jo utfordringen med alle sjangre til enhver tid, altså du vil nå grensene for ekspansjon ganske fort, som heavy metal kanskje gjorde for 30 år siden, spør du meg, og så vil all utforskning være innenfor det allerede kartlagte terrenget, med mindre man liksom går ut i avantgarde-avstikkerne, og som jeg ikke liker helt tatt. Og for de av dere som har hørt nok på dette showet her, vil jo kanskje kunne anklage meg for å være litt mildt sagt hyklersk nå, siden jeg stort sett fronter ting som er langt ifra utforskende i utgangspunktet. Så hvorfor i alle dager skal jeg bruke dette mot et band som Sabire? Og egentlig bruker jeg det ikke mot Sabire, for Sabire er, og jeg har prøvd å understreke det flere ganger nå, et knallbra band som dere bør sjekke ut. De har en bandcamp for eksempel, så for de av dere som ikke er så jævla keen på å kjøpe en 45 RPM vinyl på nett, så går det an å slenge noen bucks til det på den måten, og så ligger også platen på Spotify, det er bare å sjekke ut, og det vil jeg bare ha understrekt at det er et genuin anbefaling fra min side, selv om jeg nå sitter og egentlig høres ut som jeg disser de. Men med dette referanseapparatet så gjør det også at, ja, det er vanskeligere å bryte ut av sin lille kokong, og det er jo ikke så rart at dette her er et av ganske få album jeg har hørt de siste 5-6 årene som er produsert av noen som er yngre enn meg. Jeg har vel mest sannsynlig ikke dekket et eneste band som er stiftet etter at jeg ble født, før denne episoden her. Så sånn sett så er jo Sabire ved å være så retro som det er med på å nå, ja, senke snittalderen litt for hva vi snakker om. Men det er også det jeg har merket meg, at det som skaper entusiasme i metal-miljøene, og jeg er ikke så veldig inne i metal-miljøene egentlig, jeg bare følger litt med på hva noen kompiser snakker om, og så ser jeg en annen diskusjon, og så hører jeg litt om hva som blir snakkesen her og der. Det er ikke sånn at jeg har fingeren på pulsen, jeg har fingeren i endetarmen på noen som nettopp har avgått med døden, liksom. Det er ikke det. Men det jeg merker som skaper entusiasme, det er stort sett retropastisje, altså band som drar tilbake igjen til en eller annen periode på 70- og 80-tallet og lager sin versjon av et band de kunne tenkt seg at eksisterte i det 10-året. De lager ikke nye band som eksisterer med impulser fra tiden vi lever i. Det er, selve øvelsen er tilnærmet nostalgisk. Dersom jeg dekker Eternal Champion i en fremtidig episode, så vil jeg bruke de som et, da, som tidligere nevnt, mer positivt eksempel. Et mer positivt eksempel på det jeg snakker om der. Men det blir til en annen gang, som sagt. Og dette er ting man merker, du merker det på thrash metal, du merker det på classic metal, du merker det på så å si alle subgenre av metal nå har veldig mange, og dette er en ting jeg egentlig liker, det er band som går for mer klassisk tegning og stil på coverne sine. Screamer fra Sverige har hatt et par knallkule covers, sant? Altså, det setter deg i en spesiell stemning når du hører på musikken, at du ser at her har de prøvd å gi deg en pakke for hvordan musikken skal visualiseres, sant? Altså det er mye gøy med det også, sant? Men det er denne følelsen av at be careful what you wish for, because you just might get it, sant? Det er litt på samme måte som at for 15 år siden så hadde jeg veldig lyst til å se Iron Man på kino, men nå i dag, hvis de annonserer en fuckings jævla Iron Man-film til nå, så kommer jeg til å spy, sant? Altså det er, på et tidspunkt så blir det for mye retrospektiv og nostalgirunking til at mediet man elsker får puste. Og da kan det hende at det er jeg som er nødt til å være mer kreativ på hva jeg oppsøke og hva jeg har lyst til å nyte av musikk og sånt, men det er en ting som plager meg mer og mer jo eldre jeg blir, at den musikken jeg liker absolutt aller mest her i verden er også potensielt døende. Ikke fordi at jeg er veldig opptatt av at det skal selge enormt stort, eller at alle ungdommen skal like det, eller noe sånt, men dersom interessen for samtidsmusikk daler, så risikerer man at man til slutt bare blir et sånt pittelite knotemiljø for som jazzinteressente om 10-15-20 år, og det ser jeg ikke frem til. Uansett, dere kan se frem til utrolig mange fascinerende sånne takes fremover dersom jeg skal fortsette å prøve å lage ting hentet fra laveste hylle. For å nevne litt mer om Sabire, det som er litt trist med bandet er at de hadde et aldri så lite gjennombrudd med den her. De fikk en del blest, altså de fikk så mye blest at jeg hørte om dem, og jeg fulgte ikke så nøye med på hva som foregikk på den tiden albumet kom ut i 2018. Så det er jo et gjennombrudd nok at en tølper som jeg har hørt om dem. Og så var de faktisk så heldige at de ble invitert rett til Keep It True-festivalen i Tyskland. Spilte en gig der, og så virket det som om de på en måte skulle bygge på et momentum, men så tror jeg det er sånn at han, Scarlett, har litt personlige problemer. Jeg tror det har vært et selvmordsforsøk, og litt sånt opp i gryten der. Så de har jobbet på oppfølgeralbumet Jet, tror jeg det heter. Ikke som i jetfly, men at det skal hete J-A- med tødlove TT. Og det hadde vært snakk om at de skal gi ut, jeg tror det var snakk om at det egentlig skulle være nesten ferdig i 2021. Så det har latt vente på seg. Men de er fremdeles noenlunde aktive, ikke nødvendigvis sånn at de spiller så mange konserter i Australia, men de har spilt konserter nå i år, i 2023. Og de snakker om å da slippe oppfølgeralbumet, eller det som da egentlig vil være debut fulllengderen sin da, så snart som mulig, forhåpentligvis. Og jeg håper det går igjennom. Jeg skulle gjerne sett at dette bandet fikk flere releaser under beltet og fikk tid til å vokse. Det er jo som sagt det jeg ønsker med hvert band. Jeg oppdager jo at jeg har lyst til å høre mer, jeg har lyst til å høre hvor de kan ta det. For å dra det igjen litt tilbake igjen til hva jeg liker med selve albumet, så er det jo det at det er så herlig inspirert. Altså, alle de tingene jeg har brukt mot albumet til nå, er jo ting jeg egentlig respekterer det for også. Det er på en måte både et Wasp-album og et Motörhead-album jeg skulle ønske at et av de bandene hadde lagd noe lignende av, men jeg vet at de ikke kunne lage det. Det er på en måte for lettbeint for Motörhead, og så er det litt for tungsinnet til å være Wasp, om det henger på grep, fordi at egentlig så er Sabire et mer køddent band enn begge de bandene, men som jeg var litt inne på innledningsvis, så er det er et eller annet tungsinn her, det er et eller annet i bunnen av lekenheten som høres litt kaldt ut og litt alene ut. Og det kan hende at det er jeg som fyller inn mellom linjene med det jeg vet om privatlivet til Mr. Scarlett, men det er det er rett og slett at det er så et stykke arbeid av hva om det fantes et uoppdaget band som inspirerte Wasp, som lagde ett album i 1982, og så ble de aldri hørt fra igjen. Det er den pakken som har blitt levert her, både med måten LP-en er trykt opp på og presentert, med font, med måten, altså det bildet jeg snakket om i sted som er bakpå, er helt fantastisk, fordi at du ser at de har tenkt nøye gjennom detaljene med for eksempel, ok, han skal ha to hodeskaller på pinne ved siden av seg her, mens han driver og svinger på en pisk med noe tåke og skit, men det er sånn, det ser billig ut, men det ser veldig, veldig staged ut. Så det er ikke sånn at de hodeskallene er spesielt dyre, de har sikkert kostet 500 kroner på en Halloween-shop, og så har de satt noen perukker på det, og så har de hatt en røykmaskin og en fotograf og kostyme, og kanskje noe lys. Men de har virkelig satt seg ned og tenkt på hvordan fotoshoots på tidlig 80-tall så ut, hva type, dette kan fotografer og filminteressente sikkert mye mer om enn meg, men det er dette med fargetemperatur, og det der å fange at noe er, altså det kan godt hende det også er tatt med et analogt kamera, for alt jeg vet, eller i hvert fall vite og hvordan man imiterer et analogt kamera, og rett og slett at du har nok grain, og at ting ser akkurat upolert ut nok til å se ekte ut, men det ser polert nok ut til å virke planlagt. Og det er en type detalje som det er vanskelig å verdsette med kroner og øre. Fordi nå brukte jeg jo ganske lang tid på å på en måte rakke ned på dette retrokjøret. Men det er et stykke kunst å gjøre dette også. Og det er det jeg tror de av dere som nå har lyst til å sjekke ut dette albumet etter at jeg har rantet og ravet om det, så tenker jeg at det kan være en konsekvens av at det er så kort, men det er en, hvis du ser vekk ifra den litt sånn unødvendige intro-låten Helheim, så er det all killer, no filler. Det er 6 dritgode låter. Og det er også en type plate som du veldig lett kan sette på 2-3 ganger etter hverandre. Hvis du har noe som helst sansen for noe som ligner på shockrock, hair metal, hard-edged hair metal fra 80-tallet, så er det go for it. Det er knallbra. Og jeg tror faktisk det skal bare være avslutningsteken på vår aller første fra nederste hylle-episode av 2000-tallet, at noen ganger så må du bare ta og sjekke ut et pussig retro-band, selv om noen ting med det irriterer deg. Fordi hvorfor i alle dager skal vi ikke nyte at noen har brukt så inn i helvete mye tid på å se ut som en vaskeekte Blackie Lawless knockoff fra 1986. Det er verdt litt av vår tid, det. Takk for meg. Ha en fortreffelig aften videre.